Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Domino efekat ko na zapadu udara u ratne bubnjeve. Procureli poverljivi razgovori visokih nemačkih oficira sa planovima udara na Krimski most, novo su upozorenje poslije izjave francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o mogućnosti slanja trupa u Ukrajinu, da su u Europi neki krugovi otvoreno zalažu da se uđe u sukob sa Rusijom. Zašto ratni tabor u Europi ne čuje poruke sa protesta građana koji ne žele da se bore za Ukrajinu? Kako Nemci ubrzano završavaju operativni plan odbrane, dok Bild spinuje u ruskom planu napada na NATO? Da li šef Pentagona priprema američku javnost za rat sa Rusijom, uprkos upozorenjima da bi to bilo pogubno za ceo svijet? Ovo su neka od pitanja o kojima u emisiji Svet sa Sputnikom govore profesor Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i glavni urednik portala Fakti i novinar Đuro Bilbija. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Raste ratna retorika u Europi posle probnog balona Emanuela Macrona, koji je pozvao da se pošalju trupe NATO u Ukrajinu. U sad i Nemačku trese skandal zbog snimka koji je procurio u javnosti, gde se vidi da nemački visoki oficiri razgovaraju o bombardovanju Krimskog mosta, o svim tim pitanjima i o tome da li Zapad pokušava da legalizuje ideju slanja NATO trupa u Ukrajinu. Razgovaram sa gostima, profesor Časlav Koprivica, dobrodošli gospodine Koprivica.
Dobar dan, hvala, bolje našao.
I urednik portala Fakti, Đuro Bilbija. Pa evo da počnemo od tog skandala, gospodine Bilbija, u Nemačkoj, klub ko se odmotava, nema ko se nije oglasio tim povodom u Nemačkoj. Da, evo ukratko sam i rekla šta je sadržina tih razgovora, nisu očekivali u Nemačkoj da to tek tako ugleda svetlo dana, ali sada kad je to tako i kad je to postalo predmet razgovora ne samo u Rusiji, koja je inače danas pozvala nemačkog ambasadora u Moskvi na propitivanje u Ministarstvu spoljnih poslova, nego i u samom NATO. Kako vi vidite tu situaciju i da li je zaista ovo, kako kaže nemački ministar odbrane Boris Pistorius, da je to samo bilo razmatranje nekih scenarija, a da oni zapravo nisu, nemaju realno tu nameru da gađaju Krimski most?
Pa Pistorius je tim istim povodom imao i razne druge izjave, između ostalog ima i danas izjavu koja kaže da se Rusija obaveštajno i ne samo obaveštajno, agresivno postavila prema Nemačkoj, i da je to ruska kampanja dezinformisanja sračunata na izazivanje raskola u nemačkom društvu.
Ispašće na kraju da su Rusi razgovarali, a ne nemački oficiri, sve je obrnuto.
Oni imaju ozbiljan problem što to, ako i jeste, Rusija to ne poriče da je to recimo ona prisluškivala. I zašto bi poricala na kraju kraja? Ali njihov problem u tome što to, ako i jeste nešto obaveštajno, ono je tek poluobaveštajno, zato što je već, i niko to također sa nemačke strane ne poriče, oni su za ta dvojica visokih i dvojica nekih na nižim nivoima, ali očigledno u jednom značajnom segmentu nemačke ratne avijacije oficira, oni su o tome razgovarali praktično preko jedne aplikacije koja se zove, kažu, Webex, koja nije u njihovom internom zatvorenom sistemu unutar Ministarstva odbrane i Bundeswehra. Da su oni razgovarali u tom zatvorenom sistemu i da su to Rusi snimili, ja ne znam da li oni to tehnički mogu da snime, takve razgovore da presreću, onda bi se to moglo smatrati pravim obaveštajnim upadom, sa kojim namerama, s kojim motivima, to je sad već stvar svačijeg nekakvog, ne znam, pristupa, tumačenja. Ali jedan od te četvorice, onaj četvrti, kako se zove, Fersted ili kako beš, on se u trenutku kad se uključio u taj videokonferencijski njihov sistem u kom su razgovarali, on je čovjek bio u hotelu u Singapuru i razgovarao preko svog mobilnog telefona.
Koliko su oni...
Pa to i neko...
Nonšalantni.
Pa to i ono, ako se sećate, bila jedna afera da je onaj neki, ne znam, polubrat Borisa Tadića u svoje vreme imao neki prislušne uređaje koje je držao u potkrovlju zgrade predsjedništva, pa otprilike sa tim nivom tehnike se to moglo prisluškivati s obzirom da je taj bio u Singapuru. Ja ne znam kako, recimo, kad je ova zamjenica Lloyda Austina u vreme kad je on zaglavio u bolnici, pa 3-4 dana niko nije znao ko rukovodi
Pentagonom. Da, pričat ćemo i o Lloydu Austinu, njegovim izjavom.
Ne, ona njegova zamjenica, kako se zove, Kathleen ili kako beše, ona se nalazila na Jamajki, negde na plaži. I sa, kao sa plaže, ona je izdavala neka naređenja. Kako se izdaju naređenja? Ako neko prisluškivao ta njena naređenja koji nisu ono izmišljena da bi se smirio politički skandal. Jel, taj neko se bavi agresivnim, neprijateljskim, obaveštajnim radom. Pa sve velike sile se neprekidno prisluškuju jedna drugu, uhode i tako da, to su uobičajene stvari. Tako da Nemci su, nasankali sami sebe, to je autogol u svakom slučaju i Dmitrij Medvedev im je, po mom mišljenju, pravilno rekao, da, znači, dakle, Nemci su nam opet zakleti neprijatelji. I to je osnovni zaključak iz sadržaja tog razgovora koji se realno mogao izvući. Mada tamo ima, recimo sad, slušao sinoć jednu razgovornu političku emisiju rusku, u kojoj jedan ozbiljan čovjek kaže, znači, Aleksandar Sasnovski, znači, živi godinama u Nemačkoj, čak živi 2-3 godine, duže nego što je živeo u Rusiji. I on kaže da Scholz je kukavica po prirodi, po mentalitetu. Ali kaže, u Nemačkoj istoriji u posljednjih nekoliko decenija, ti koji su plašljivi, kaže, imaju možda bolje šanse da duže vladaju nego ovi koji su kao radikalni, odlučni, koji znaju šta hoće. I kaže, Scholz se samo povija levo i desno. I kaže, kad Scholz kaže da on Tauruse, te njihove krstareće rakete od dometa
negde,
neće isporučiti, kaže, ja verujem baš zato što je kukavica da neće isporučiti. A po nekim, kaže on, i navodi tamo neke podatke, posljednjim anketama nemačkim, dobro, ankete su jako laka roba i
kvarljiva. Upitne su, zavisi.
I da, pod velikim upitnikom svim zemljama, dobro, ali on kaže da prilike po nekim anketama 60 najmanje posto Nemaca neće nikakvo zaoštravanje, neće nikakvo uvlačenje zemlje, ni neće indirektno, ni ovako, ni onako ukrajinski rat i tako dalje. I on kaže, možda kaže Scholz na tome i preživi, mada kaže, može mu se dogoditi, pošto su zeleni, direktno filijala Američke demokratske partije, da se raspadne koalicija, ali on kaže, osim ako se to dogodi, on kaže, možda može da opstane još neko vreme.
A da, gospodine Koprivica, da li je na ovaj način učinjena usluga Nemačkoj i da je malo prikočeno, znači objavljivanjem ovih snimaka, malo prikočeno to srljanje u opšti sukob Evrope sa Rusijom i samim tim, mislim da se ne lažemo, i to je možda i uvod u Treći svjetski rat. Da li je učinjena usluga njima?
Pa vidjet ćemo. Webex, da se vratimo na ove konkretne okolnosti. Webex je sistem koji funkcioniše slično kao Zoom i on se koristi, recimo, akademskim konferencijama. On doduše može da ima režim bezbjednosti, znači povjerljiv, i pretpostavljam da se na to računalo, ali bi zaista neobično da se jedan ovakav razgovor vodi preko takve mreže koja, znate, vi možete i preko telefona da imate ozbiljnu zaštitu, ali u principu to nije bila zatvorena mreža i to je bilo kudikamo lakše upasti u taj razgovor nego inače. Sad, samo je sadržaj razgovora. Ja bih rekao da su naravno Rusi intencionalno pustili preko gospođe Simonjan da bi se izvršio pritisak na njemačku javnost. Znate, mislim da ne bi imalo smisla recimo da se to puštalo, neki sličan razgovor se desi između britanskih oficira, jer stepen ostravljenosti njihove javnosti je takav da tamo praktično nemate nikoga na koga bi to moglo da deluje, znate, mogu samo da kažu evo ovi Rusi su, šta ja znam. Komično je da se kaže da je to kampanja dezinformisanja, znate, znači, prosto sad ja, vi nešto kažete, ja citiram šta ste vi rekli, ja sam vas dezinformisao nekoga, ovaj, potpuno besmisleno.
U stvari ovo je informisanje.
Da, ovo je informisanje, zapravo, da, to su obaveštene službe na kraju krajeva i obaveštene službe mogu da budu izvori informacija, jeli, odnosno javnih informacija. E sada, ono o čemu su oni razgovarali, stanovište onoga što se dešava posljednje dvije godine, sada počela specijalna operacija, odnosno kako je nastavljen rat području bivše Ukrajine, je zapravo prilično benigna stvar. Riječ je o tome da, još jednu bih izjavu, iako to zvuči naravno kontraintuitivno, to je benigno, jer oni razgovaraju o tome koje ciljeve da gađaju i tako dalje. Ono što je tu dosta važno jeste da, prvo, da zemlje koje doturaju, da kažemo, tu stratešku municiju, očigledno učestvuju i u odabiru ciljeva. I to je sigurno kad je riječ i Amerikancima, i Britancima, i Francuzima. Imam utisak da, pošto su Njemci već dugo vremena pod pritiskom prije svega Amerikanaca, a bogam i ostalih ovih saveznika koji su se dublje od njih upleli u sve ovo, oni su pod pritiskom da i oni urade isto što rade ova tri saveznika, da bi to dobilo negde po znacima navoda pravo građanstva, i da bi na kraju krajeva i javnosti svojih zemalja senzibilisali da je to neka, da se normalizuje takva vrsta angažovanja, znate. Jedna je stvar da vi prema međunarodnom pravu imate pravo da pomažete zemlje koje su makar formalno pravno posmatrano žrtve agresije, oni tumače da je Ukrajina to, a druga je stvar kada se vi na najdirektiji način uključite, tako što dostavljate naoružanje, tako što vaše osoblje učestvuje u borbenim dejstvima i tako što birate ciljeve. Dakle,
i planirate napad na civilni objekat kao što je Krimski most.
Znate kako, to je sad, nije ni toliko važno da li je to Krimski most, sjećate se šta se desilo sa Ukrajinom kada su prvi put pogodili Krimski most, kako je počela kampanja bombardovanja strane Rusije, ne mogu da kažu, to može da se iskoristi, kao što sam rekla, i koristiti kada je Krimski most i za vojne svrhe. Ali nije riječ o tome, riječ je o tome da zemlje NATO pakta pokušavaju da na jedan klizajući način u potpunosti uđe ovaj sukob. I ono što je tu jako opasno jeste da za to nemaju demokratski legitimitet. Pretpostavljam da su Rusi naravno odabrali da ovaj razgovor koji je, kako da kažem, koliko nespretan, toliko je negdje bizaran pro svoju sadržaj, znate, kao se naša četvorica na piću, pa tako razmišljaju šta je mogu da gađaju, znate. Mislim, to je dosta onako, djeluje za one koji zamišljaju kako izgledaju ti razgovori kojim se biraju ratni ciljevi i određeni objekti koji treba gađati, djeluje onako prilično bizarno. Ali ono što je tu dosta važno jeste da je Scholz kazao da pa zapravo i Francuzi i Englezi to već rade.
Da.
Dakle, riječ je o pritisku da se Njemci uključe u ono što predstavlja, da kažemo, podizanje dosta ljestvice kada je riječ o tome šta znači do koje stepena je otišlo angažovanje zemalja NATO pakta, vodeći zemalja u ovom ratu koji se vodi na prostoru bivše Ukrajine, gdje je Ukrajina očigledno ne samo prostor nego i marioneta, gdje je ovo zapravo suštinski rat Zapada protiv Rusije na teritoriji treće zemlje.
Sad se to već i zna. Evo to, gospodine Bilbije, ispalo je da je faktički Scholz, prvo da Scholz ne zna šta mu se dešava u vojsci, znači to je jedan od zaključaka, a možda zna, a pravi se lud, a druga stvar da je ovo što kaže gospodin Koprivica izdrukao Britance i Francuze da oni to već rade i da li je on time otkrio i nešto što je trebalo da bude poverljiva informacija.
Samo kratko, da. Nije Scholz ništa izdrukao zato što je to poznata stvar od ranije.
Ali to nije jedna bilo stvar, nikada ovako javno rečeno.
Nije ovako eksplicitno sa njihove strane. Ali ono što je još važnija stvar, znate, ta mantra koja se nama prodaje od 5. oktobra o civilnoj kontroli vojske, znate kako, ni u tim zemljama koje su zaista nesporno demokratske, nigde nemate potpuno savršenu kontrolu. Dakle, to da visoki oficiri razmatraju nešto što možda ne znaju ili sigurno ne znaju najviše nosi civilne vlasti, to nije neobičajna stvar. To samo sa nama predstavlja da je to nekakav skandal. Nažalost, to je tamo često i pravilo.
Je vi što kažete?
Kad se stvari malo pogledaju u širem vremenskom okviru, onda one nekako prirodno možda bolje se mogu sagledati. Evo, juče je Scott Ritter rekao da povodom onih 12 baza ili obaveštajnih centara CIA na teritoriji Ukrajine, on je rekao da je CIA planirala, naravno bez Pentagona to tako ne može, da Ukrajina izvede napad na Rusiju još pre 2014. Još pre 2014. A Ukrajina je realno, to se malo zaboravilo, jednom manjom oklopnom jedinicom upala na teritoriju Rusije i vođene su ceo jedan skoro dan dosta ozbiljne borbe. Naravno, oni su pretrpili velike gubitke.
Na teritoriji Belgorodske oblasti.
Da. Znači,
To je bilo dva navrata, ne samo jedno. I ne samo jedan, da, nekoliko dana su imali mostobranu područje.
Ne, kažem, ali znači, i to je bilo pre 2014. To hoću da kažem. Znači, nije ništa to... Amerikanci se tamo instaliraju ne od 14.
Nego
njihovo, nivo njihove involviranosti u sve što se događalo u Ukrajini do 14. učinilo je 14. mogućom. Inače, to bi izgledalo sasvim drugačije. Što se Šolca tiče, realno oni, kako kažem, imaju stanje u nemačkoj vojsci koje, doduše nikome to nije ni potrebno da rasvetljava, utvrđuje, da istražuje. Oni imaju ceo tamo, ne znam kako bi se to moglo zvati, segmente, podsegmente, koji su inficirani, da kažem, modifikovanim nacizmom. Tamo bilo, sećate se, tamo bilo je povremeno...
Ali svakako rusofobijom, to je...
Dobro, to je tamo njima...
Ko malo, dobar,
zgodna, da. Zgodna igračka. I ništa se tu suštinski novo, što se toga tiče, nije dogodilo. Između ostaloga, to je bilo tako moguće, zašto Amerikanci su, kad je došao kraj Drugog svjetskog rata, oni su lovili da izvuku tamo nemačke naučnike, da izvuku neke tehnologije od von Brauna pa okolo, da izvuku ljude koji su se pokazali u Hitlerovoj mašineriji u ratu protiv Sovjetskog saveza i tako dalje. I njima nacizam tamo nije smetao, zato im nije smetao suštinski, prvo oni Englezi, znamo koju su ulogu igrali u svemu što je odigrano preko Hitlera, i zato njima svaki nacizam ili svi kvislinzi po svim mogućim zemljama koje, znači ne računajmo Norvešku i slične zemlje, ali recimo ovo, prema bivšoj Jugoslaviji, prema Sovjetskom savezu, svi kvislinzi, svi nacisti, neonacisti, sve to njima odgovaralo i sve su oni to upotrebili onako kako im je odgovaralo. Tako, oni su negovali ukrajinski, zapadnoukrajinski banderovce i nije važno kako ih to čovjek tačno zove, kod nas ne znam da li ono baš ljudi na Stjepana Banderu i na banderovštinu, da li ono reaguju kako treba, ali u suštini to su kao, da kažemo, bivše jugoslovenske, hrvatske ustaše, to je otprilike to.
I bili su čak i, kaže, suroviji od samih Nemaca, mislim, to je...
To su radili zverstva i prema Poljacima.
I prema Jevrejima i prema Poljacima.
Prema svima.
Da.
Tako je, zahvaljujući tome je Lavov u svoje, ne tako davno, bio grad sa samo 4-5% ukrajinskog stanovništva, sve ostalo su bili Poljaci, Jevreji, Rusi i ostali. I sad jedan puta je to tvrđava ovog novog političkog, fanatizovanog ukrajinstva sa jakom komponentom nacizma i neonacizma. Tako da, sve to i Nemci koji bi trebalo da budu najosjetljiviji na to da li je neki režim miriše na nacizam, jer ih to na kraju krajeva rezultati Drugog svjetskog rata obavezuju, oni su se upustili u suludo podržavanje upravo nacističkog, pronacističkog, nije važno kako sve, ukrajinskog režima u Kijevu. Naoružavaju ga, recimo Francuska, koja tamo ima svoje naoružanje koje je ekspedovala, ima vojnike, stručnjake, ne obične vojnike, pa imaju i obične vojnike, praktično legija, ova ukrajinska, međunarodna legija stranaca, u dobroj meri su Francuzi, najviše ima Poljaka, Litvanaca, Nemaca, a ima raznih, Holanđana, do Brazilaca, Kolumbijaca, mm-hmm. i Bog te pita koga sve tamo nema, Kanađana, ti Kanađani su u dobroj meri ukrajinskog, da kažemo, porekla. Nemačka bi trebalo da bude najveći kočničar,
ali nije,
ali,
kao što vidimo.
Ali ne samo, da. Ne samo da nije, nego naprotiv. Francuska je dala manje Ukrajini od 2 milijarde evra, a Nemačka je dala već 32 milijarde evra.
Oni su finansijski najviše pomagali iz Evrope.
Nemci znaju, dobro je to Scholz u suštini otkrio. Ako daju Tauruse, morat će da pošalju ljude koji će da ispaljuju te Tauruse.
Tako je.
I on to, on je prešao verovatno neku malu crvenu liniju u odnosima sa ostalim u NATO paktu kad je to otkrio, a u međuvremenu se otkrilo da Francuzi su švercovali ove komponente za svoje, koristeći ove Audije, polu džipove, da su ovi Britanci slali ove svoje Storm Shadow, koristeći neka oklopna vozila koja su onako polupolicijska i tako dalje. Znači, sve se oni to vrlo smišljeno rade i to će se njima, u suštini, račun će stigne na naplatu, zapravo već stiže.
Samo da ne stigne račun celom svetu u izazivanju sukoba širih razmera.
Ne verujem, mislim, Trump je rekao za ovoga Bajdena, kao možda će on kaže i da ide na izbore i da možda kaže čak i pobedi, ali mora će bude u stanju da bude svestan šta je inauguracija predsjednika SAD.
Da, dobro, to sad dok dođemo do američkih izbora. Evo, gospodine Koprivica, da li je slučajno što je pre cele ove priče sa objavljenim snimcima u Biltu se pojavila tvrdnja kako Rusi pripremaju napad i kaže u četiri faze scenari tog napada, naravno prvi je informativni, odnosno kako oni kažu dezinformacije i sajber napadi, što bi rekao Pistorius, da li je na neki način to možda bio i taj pripremljeni scenario koji je osujećen ovim objavljivanjem snimaka? Oni su već rekli kako...
Pripremljeni scenario, nisam shvatio.
Pa, tako što su, znači, objavili su prvo u Biltu da Rusi pripremaju napad u četiri faze.
Ali izvinjam se, Bilt nije mnogo ozbiljna lista, znate.
Pa dobro, ali je dosta tiražni.
Pa to je tačno.
Znači te spekulacije o tome...
Sada da bi kurir nešto objavio,
o tome
pa
da Rusija ovdje priprema, ali nije to samo bio Bilt, nego su i ta priča i narativ kako Rusi pripremaju napad na NATO zemlje, odnosno na zemlje zapadne Evrope, a ovamo oni sami kuju planove kako da napadnu Rusiju. Da li mislite da je to bila igra koja se pripremala?
Ne verujem da se mnogo Rusija obazira. Znate, imate istraživanja neka je tamo iz druge polovine posle 2015. godine, istraživanja stepena rusofobije u elektronskim medijima i štampanim medijima širom svijeta. Znate koje dvije zemlje su na prvom mjestu? Njemačka i Austrija. Dakle, ne Ukrajina, ne zemlje Pribaltika, ne SAD i Britanija, nego ove dvije zemlje. Dakle, to je jedna vrsta inercije od doba Drugog svjetskog rata, zato što, ovo što rekao gospodin Bilbija, trebalo bi Njemci da budu najveći kočničari. Treba biti na umu da je denacifikacija tamo obavljena selektivno. Dakle, oni tamo su priznali da su činili genocid nad Jevrejima, nad Ciganima i ono što je posljednjih decenija kada je LGBT ideologija postala veoma popularna, pridodato im je zločin prema homoseksualcima. Dakle, u Njemačkoj i privatnoj i javnoj svijesti ne postoji ta tačka, stavka zločina nad Slovenima, iako su ubili više Slovena nego Jevreja, znate. E sad, pošto je to tako, onda oni kada su se obračunavali s nacizmom, onda su oni išli po tačkama. I pošto u tom spisku nema njihove, da kažemo, kolektivne krivice zbog zločina učinjenih nad Slovenima, onda nisam nikakav problem ni o ovom angažovanju, kao što nisam imali problem 90. godina da se angažuju i da bombarduju Saveznu Republiku Jugoslaviju, jer za njih je na kraju to 100 za jednoga, bože moj, to tako su bila pravila igra tada. Tako da, nevjerojatno, to ima neke veliko značaje, zato što to što piše Bild, koji, kao što rekoh, nije odveć relevantan časopis, je zapravo nešto što možete bilo kada, u bilo kom trenutku da izvojite, da prosto njemački mediji, to je takav stepen unisonosti, da nije bio problem naći u bilo kom trenutku nešto tako. Tako da mislim da je samo slučajna koincidencija.
Da, evo gospodine Bilbija, da vidimo ovo što kaže Lavrov, taj ratni tabor u Evropi, znači krenulo je sve iz Francuske i ima čak i informacija da je načelnik generalštaba francuske vojske Thierry Burkhardt zapravo i razaslao pismo kolegama u NATO tražeći da se uključe NATO trupe u dejstva u Ukrajini i on je rekao da bi to trebalo da se prvo znači opsluživanje tih sistema protivraketnih, zatim obuka i deminiranje i sajber napadi. Znači to je on naveo kao moguće pravce delovanja tih NATO trupa, ali da je to odbijeno. Da li mislite da je sve u zapravo poteklo, da je glavni inicijator Francuska cele ove priče i uključivanje, i zašto, ako je to tako, zašto?
Ja mislim da su, neki kažu da su odnosi između Šolca i Makrona, to jest nemačko-francuski odnosi sad na najnižoj tački unazad, ne znam koliko, 10 i koliko godina. Ovo ekonomsko posrtanje Nemačke koja se sama otkačila od jeftinog ruskog gasa, koja je svim ovim što radi praktično buši gume svojoj ekonomskoj moći, svom krupnom, pa i nekrupnom samo biznisu, pogoršala ekonomsku i socijalnu situaciju u zemlji itd. I Macron, pošto on tome inače ono karakterno, mentalno sklon, on je sad mislio da on može, to jest Francuska i on, da budu neka prva politička sila unutar Evropske unije, ali ja mislim da ovo što je urađeno, da se to uklapa u nešto drugo, možda i u to, ali mislim se uklapa u nešto drugo. Sjećate se kako kad je počinjao rat u Ukrajini, su govorili samo ono, sanitarna neka ova medicinska pomoć, nikakvo smrtonosno oružje i tako dalje. I onda su počeli da govore polako i o smrtonosnom oružju, pa se pojavili američki Javelini, pa onda se pojavili u velikim količinama,
pa
su onda govorili nikako tenkovi, pa se pojavili tenkovi, pa nikako ove rakete koje su
Storm ono, Shadow opasnije, i ostale.
Da. Pa se pojavili, pa su onda govorili nikako avijacija, pa su doneli odluku da šalju i F-16 američke, doduše još to nije stiglo, ali širom je otvorena kapija. Ja pretpostavljam da je ovo o čemu govori Macron, da je to dogovoreno između recimo Vašingtona i Pariza, da se po istom tom principu ubaci kao nešto što je dopustivo za javno razmatranje, što je, kažemo, jedna od mogućnosti, evo sad se nisu kao složili, ali bože moj, otvorena, pasijans je otvoren i možda će da urade to u roku 3 mjeseca. I oni su u ogromnom problemu jer se situacija na frontovima ne razvija u skladu sa onim što su oni priželjkivali, mada pitanje za mene i dalje, šta su zapravo Amerikanci priželjkivali? U toj istoj emisiji sinoćnoj koju sam pominjao, Dmitrij Jevstafjev, on počinje svoj nastup i kaže, obraća se gledalištu i kaže, poštovani, kako on kaže, druzja, prijatelji, da, kaže, ne znam kako vi, ali kaže, ja osjećam miris baruta. Ja osjećam barut na usnama. Da. I kaže, bojim se da nas čeka veliki evropski rat.
Da.
Tako tako kaže on, to je, nije neozbiljan čovjek i s obzirom na ulogu koju ima u političkom, medijskom prostoru u Rusiji od kad traje specijalna operacija, dakle, jedan od važnijih ljudi i ljudi koji utiču na to šta će narod o nečemu da misli. A činjenica je, recimo, da su sad kod Rusa počinje ono otvoreno da se tvrdi da su onaj Il-76 koji je vozio ukrajinske zarobljenike, to jest zarobljene ukrajinske vojnike za razmenu.
Koje je trebalo da se razmene.
Da su to borili Amerikanci.
Evo sad je završena i sudska ekspertiza, mislim, tih poginulih tela koja treba da budu vraćena.
Da, da. I u suštini sva ta složenija zapadna oružja njima tamo upravljaju, ajde kažemo, NATO-vci, ne znam ni ja, oni što su dali Englezi, verovatno Englezi, oni što su dali Nemci, Nemci, Francuzi, oni što su oni dali Amerikanci time i generalno, a Britanci generalno na ovom bezbednosno-obaveštajnom planu, oni su tu verovatno čak i ispred Amerikanaca, tako da...
I o planiranju vojnih operacija. Sve
ovo što je iole relevantno, to planiraju Amerikanci, Britanci, ajde kažemo i Nemci, verovatno manje, ali ovi Anglosaksonci to rade, da. I u suštini taj rat je već sada uveliko rat protiv Rusije, to je Marija Zaharova pre neki dan rekla, da se taj zapadni rat protiv Rusije razgoreva, koji je za staču potrebno ubišati.
Rasplamsava,
recimo, evo, da.
Da.
I to prvo je funkcija, obavezuje da ne baca tek tako proizvoljne reči, znači, to je stav koji je ona imala zadatak da saopšti, i to je istina, NATO-vci su već tamo. Uh-huh. Amerikanci su tamo, Britanci su tamo, Nemci su tamo, svi su oni već tamo. To kako se oni maskiraju, prikrivaju, nije ih lako. Evo šef ruske državne bezbednosti FSB-a Bortnikov, on je, pitali ga za onih 12 centara koje tamo CIA ima, ono, da li oni mogu da to unište, on kaže, rekao je, radimo na tome. Mislim, to verovatno nije lako ni detektovati, mada kad se pogleda koliko Rusi sad tuku dobro u dubinu ukrajinske teritorije i sa kojom preciznošću, to je apsolutno jasno da nije samo sateliti, nisu samo ovi izviđački avioni, izviđački dronovi, nego da to sad već ima veliko, sigurno sve veća, sve uticajnija mreža ljudi koji su formalno u ukrajinskoj vojsci, u ukrajinskoj državnoj strukturi, u obaveštajnim službama, koji realno rade za Rusiju. Evo sad su oni, tukli su recimo vrlo uspešno aerodrom, neke ciljeve kod grada Mirgoroda, vrlo uspešno, i tukli su neki veliki burluk ovom aviobombom od 500 kilometara. A to je udaljeno od najbliže tačke 40 km, a pošto ruski avioni, da sami ne bi bili meta ove ukrajinske PVO, ne primiču se granici, kad takve stvari izvode, najmanje 20 km, znači 40 plus 20, to je 60. To znači da oni sad imaju dobre obaveštajne podatke i imaju mogućnost da takvim bombama tuku ciljeve na udaljenosti od 60 km.
I precizno.
I vrlo precizno. Da.
Da. Evo, gospodine Koprivica, ali evo, kaže, mir iz baruta, jeste, osjeća se to, ali da li mislite da će recimo protesti građana u samoj Evropi zaustaviti one koji tako bezglavo srljaju u katastrofu, jer s jedne strane imaju upozorenje predsjednika Putina koji je rekao u svom obraćanju Federalnoj skupštini, pa i mi možemo da gađamo ciljeve na vašoj teritoriji, to oni treba da znaju. A s druge strane, evo, juče smo imali proteste u Francuskoj gde su spalili zastavu Evropske unije. Ljudi kažu, nećemo da ratujemo za Ukrajinu. To se čuje i u Nemačkoj, gde čak i čitav niz stranaka i opozicionih je protiv takve varijante. Da li to može biti prepreka da se ipak ne ode tako u drastično u karibsku krizu broj 2, mislim?
Ne, ne verujem da to može biti prepreka. Ne. Prvo, Mislim da je stanovišta upravljanja politikom, tako kažem, kao jedna vrsta metavještina, odnosno na realnu politiku, da je ideja legitimnosti vlasti smatra nečim što je prevaziđeno, što je zastarelo. Mi smo se sjećamo da je svremeno, to je bilo nekoliko mjeseci nakon početka specijalne operacije, da je njemačka ministarka spoljnih poslova rekla da će oni pomagati Ukrajinu bez obzira to šta govori njihovo stanovništvo.
Da,
i to smo uzgred rečeno slušali i ovdje, doduše ne u tom kontekstu, ali isto s najviših mjesta naše vlasti da će raditi nešto što možda narod nije za to. To slušali u Crnoj Gori, gdje su smatrali da je njihovo veliko dostignuće i Đukanović i tadašnji premijer Marković, da je Crna Gora ušla u NATO i priznala takozvano Kosovo, iako ogromna većina građana Crne Gore. Dakle, ne da više ne vodi računa o tome, nego se ponose time što ih to ne zanima. E, to je jedna stvar. Druga stvar, ovo što se tiče Makrona, to je donekle slično, mada je ovo mnogo drastičnije, ovo što je desilo u Izraelu, kad imate vlast koja je slaba, koja se drma, iznutra, onda vi smislite neku spoljašnju, neku aferu da biste odvukli pažnju javnosti. Dakle, imate jednog čovjeka koji je prosto, on je baš američki čovjek, Makron, koji je izgubio konce, koji više ne zna ni ko su mu predsjednik vlade i ko su ministri, to je potpuno, da kažemo, jedna neozbiljna ekipa. I onda u situaciji kada se dešava to što se dešava, onda oni tako kažu, zapravo zadužen vratom Amerikanaca da pusti probni balon. E sada, što se tiče onoga što je tu najvažnija stvar, a to je da li, pretpostavljam da je to i smisao ove naše misije prije svega, da pokušamo da nagađamo šta će biti, odnosno da li taj najgori scenarij je vjerovatan, odnosno koliko je vjerovatan, ja se bojim da se to, što bi rekao Macron, ne može odbaciti. Mm-hmm. Dakle, to što je rekao, on je rekao da treba poslati trupe, nije za odbaciti taj scenarij, a sa sljedećom idejom, znate, oni govore, maltene od samoga početka, ne smije se dozvoliti da Rusija pobjedi u Ukrajini. I pritom tu nisu nikakvi humanitarni razlozi prema samim Ukrajincima, znate, jer da je njima stalo do građana Ukrajine, ne bi ih tako stali da ginu, najstrašnije, znate. Nego je riječ o tome da je to njihov rat protiv Rusije na teritoriji treće zemlje, gdje se državljani te zemlje i njihova elita koristi za taj rat protiv Rusije. Ono što bi, sad hoću deliti kontraditorno što ću reći, oni su upali u zamku svojih konstrukcija ideoloških. Oni su prvo mislili da je Rusija slaba, pa da neće se odlučiti na ono što Rusija njima od 2008. godine najavljuje, da ne dolazi u obzir, da slučajno pomise da Ukrajina ulazi u NATO, ili ovo što je napravljeno sada, da NATO uđe u Ukrajinu, što je zapravo za NATO još bolja situacija, jer imaju teritoriju kao mostobran, a nemaju obavezu da štite Ukrajinu, odnosno nemaju glavu 5 povelje NATO pakt. Dakle, oni su prvo vjerovali da Rusi blefiraju. Pa su onda mislili da je u Rusiji totalitarni režim, diktatura, diktatora niko ne voli, kad počne sve ovo, da će narod srušiti tu vlast. Pa su onda vjerovali da će sankcije ekonomske da Rusiju uzdrmaju i da samo treba produžiti rat i Rusija će se slomiti. Prosim, to je bio jedan od razloga zbog čega je Boris Johnson u vrijeme kada je, trenutku kada je u Cargradu bio maltene sklopljen dogovor načelno, i u pojedinostima, boga mi, skoro sve pojedinosti bile dogovorene, to smo vidjeli iz Wall Street Journala, iz njihovog dokumenta, kada je rekao otprilike ne, treba nastaviti rad do pobjede. Mislili su zapravo da će Rusija i ekonomski biti slomljena. Ali ono što tu najneobičnije jeste da oni, što je rekao predsjednik Putin, kao oni kao da gledaju crtani film, imate neozbiljne tipove koji smatraju da treba da dižu ulog i da kada bude došao do onog krajnjeg trenutka da će Rusi da se povuku. Dakle, oni Ruse konstruišu u svojoj propagandi kao najgore moguće, Putler, diktator, Hitler i tako dalje, a zapravo privatno vjeruju da će Rusi u situaciji kada iako im bude ugrožen zaista opstanak i države i nacije, a to je razlog za ovaj rat, da će Rusi u ime dobrobiti čovečanstva dopuste da oni kao nacija nestanu, a da ovi koji su im to spremili, da, naravno, to je potpuno infantilno, besmisleno, znate. Na kraju krajeva, ako svijetu ne treba Rusija, zašto bi Rusija smatrala da je potrebna svijet?
Da, Putin, šta će nam svijet ako u njemu nema
Rusije?
Da, to
on tako i rekao, znate. Ali oni prosto, znate, oni privatno smatraju kao da su Rusi anđeli koji će dopustiti da im se namiče omča oko vrata, a da oni neće reagovati u ime dobrobiti ostatka čove čovečanstva. Mislim da to samo možete od sveta očekujete takav strepen širokogrudosti. Ono što je potpuno jasno jeste da kada je reč o strateškom nuklearnom naoružanju, NATO pakt čitav ne može se miriti sa Rusijom i potpuno je suludo da vidite rat s takvom zemljom koja to oružje ima. Znači, u što se vi nadate? Znači, nije došlo do Majdana u Rusiji, Rusija nije ekonomski slomljena, znači može makar još 2 godine da ovim tempom ide da vodi rat. Znači, vi na kraju krajeva mislite kad im dođete ono pod prozore da će oni kažu pa evo neka svijet nastavi da postoji, a mi ćemo da se povučemo tamo iza Urala, postaćemo nekakva azijska republika, evropska Rusija 300 godina i nešto i ruske istorije, tu treba se baci niz vodu, zato što je neko tamo riješio da je stvar vjerodostojnosti nekakvog Macrona, nekakvog Johnsona, nekih tamo tipova duboke države u Americi, da Rusija ne smije dobiti ovaj rat koji je njima rat za opstanak, a ovima je samo rat za nekakvu, znate, ono stratešku igru gdje je pitanje hoće li da postave trupe ovdje ili ovdje. Dakle, Francuskoj, Britaniji, Americi, ovdje se ne radi o opstanku, Rusiji se radi. I oni dakle smatraju da će Rusija u situaciji kad ratuje svoj opstanak da se povuče pred njihovom agresivnošću zato što su oni dovoljno bezobrazni drski da podižu taj ulog. Mislim da i ovo posljednje obraćanje pred Federalnom skupštinom da je Putin njima ponovio da ne razmišljaju tako, ali znate kako, ima tu jedno ali koje oni mogu ovako da razmišljaju. Vi se sjećate jako dobro, sjećamo se svi, kada je počela specijalna vojna operacija. Da je predsjednik Putin u toj noći snimljeno obraćanje i rekao da oni koji budu pomagali će zažaliti. Oni do sada nisu zažalili. Dakle, Rusija u tom smislu svoje obećanje, svoje prijetnje nije ispunila. I ono je razmišljao otprilike, ako je za to slagao, blefirao, možda i za ovo. A znate kako, ja ne bih ono što je sam predsjednik Putin više puta govorio, nemoj satirivati pacova u ugao. Mislim, ne kažem da je daleko s Rusijom, ali znate kako,
vi nekoga
satirate ugao bilo koga, pogotovo jednu veliku naciju, nemojte računati da će ona se uzdržati od onoga svega što je svoje na raspolaganju u ime dobrobiti onih koji žele da unište Rusiju.
Da, gospodin Bilbi, evo, vidite, gospodin Koprivica misli da oni ne mare u Evropi za svoje građane, iako evo ispaljuju zastavu Evropske unije i u Nemačkoj se dižu glasovi protiv eventualnog uključivanja otvorenog u sukob u Ukrajini. Kakva je situacija u Americi? Pošto Lloyd Austin, šef Pentagona, on je također rekao da ukoliko nećemo dozvoliti da Rusija pobedi i u tom slučaju ćemo slati NATO trupe.
On je rekao da će to biti sukob Rusija-NATO.
Da, u situaciji kada se zahuktavaju predsjedničke izbori i kampanja za predsjedničke izbore, ko se tu uopšte pita za takvu jednu varijantu?
U Americi je teško reći i sad ko se pita, a ko će se pitati kroz 3 mjeseca još teže. Ko će izići uopšte na izbore? Sad Trump pobeđuje. Evo sad imali su ove primaries
u Karolini. U državi Washington je Nikki Haley.
Ne, kažem, imali su u Južnoj Karolini. Nikki Haley je tamo dobila, ne znam, 300.000 glasova republikanaca. Ovaj Trump je dobio 450 u državi koja ona bila guverner. On je dobio 47 onih glasova koji će biti na kongresu republikanaca koji će odlučivati ko je predsjednički kandidat, a ona 4 čini mi se. A posle u Idahu, Michiganu i Missouriju Trump je bukvalno počistio.
Jeste.
Ali ona ne odustaje jer ona treba demokratama i dubokoj državi da ako Trumpa strpaju u zatvor, da ona ostane kao republikanski predsjednički kandidat i da onda im bude svejedno da li je pobedio Biden ili ona. To je čovjek
razlike nema neke
nikakve suštine. Ili će na kongresu recimo republikana, ovi demokrata zameniti Bidena, a to mogu, i jedna i druga stranka to mogu. Recimo vode Biden, sad praktično nema protiv kandidata, sve dobija praktično 100%, Trump vrlo ubedljivo, ali mogu obe stranke tamo na leto da izvuku druge kandidate da kao kandidate
za...
Ali dobro, to je sad tamo teško.
Ali evo te poruke recimo, Lloyd Austina.
Ali recimo u Americi sad je pravili su associated Associated Press i još jedna tamo ova, kao tobože sociološka agencija, NORC ili kako se zove, pravili su istraživanje koje je pokazalo da kao američku politiku prema Ukrajini odobrava 48% anketiranih, ali je 64% protiv toga da se Ukrajini pomaže vojno i materijalno ako nije rešen prethodno problem granice sa Meksikom.
A nije.
A nije. A nije. Sad je Biden nazvao Trumpa glavnom pretnjom američkoj demokratiji, praktično nazvao neprijateljem Amerike, a Trump za njega da u povodom granice da ugrožava američke državne nacionalne interese i još rekao ako on bude predsjednik da će pravo odbrane granice preneti na države američke koje se graniče sa drugim zemljama. Tako da to je ono nešto čega u Americi nije bilo i uopšte ne uklapa se u ovo što je bilo sad. Ali da se nastavim na ono što je gospodin Koprivica pravilno, po mom mišljenju, vrlo pravilno govorio. Recimo, bivši francuski premijer Manuel Valls je potpuno otvoreno i to je na ovoj liniji. I oni to rade, to su radili Biden više puta, Stoltenberg ne zna više nikoliko puta. Oni, njima to iz nekog razloga jako je bilo bitno da govore. Pobeda Rusije je poraz Zapada, poraz NATO pakta. I sad je recimo Valls rekao ne sme se dozvoliti Putinova pobeda jer ta pobeda će biti strateški, vojni, politički i moralni poraz Zapada. Oni to dovode do toga. I već pomenuti Jevstafijev je sinoć također izgovorio da ne treba imati iluzija da će Amerika, dok je vode ovi koji je vode, ustuknuti, znači narednih meseci svakako ne. On kaže, oni i dalje igraju na pobedu, ne igraju na nerešeno i naravno ne igraju na poraz. Americi je sasvim svejedno da li će Ukrajina biti u ovom ili onom stanju, da li će pretrpeti poraz, njima važno samo da to protiv Rusije dovoljno dugo traje i da realizuju preko toga što rade ovo što su već zapravo i obezbedili. Pokoravanje Nemačke, bacanje, kako kažem, nekad sam o tome govorio ona, 2-3 puta, ali evo sad da ponovo ima smisla. Američka RAND korporacija, RAND Corporation je 25. januara 2022. godine, znači koliko je to, skoro mjesec dana pre početka specijalne vojne operacije, objavila svoj izveštaj, kako se to može reći, u kome je potpuno otvoreno, znači javno, napisala da Amerika treba da se vadi na račun slabljenja Evrope, a pre svega Nemačke. I da zbog toga treba Nemačku okrenuti od Rusije, posvađati sa Rusijom i tako dalje. Dakle, praktično su nacrtali ono
da,
što se...
Da, scenariju onoga što se kasnije događalo.
Što se potom događalo. Potpuno, znači, javno. A RAND Corporation nije tamo, ne znam, nije nešto levo, nešto marginalno, znamo tačno šta je to do sada bilo, tako da u principu se to i realizuje. Amerika je danas ima pokorniju Evropu nego što je bilo do pre dve godine. Amerika, kapital i fabrike velike beže u Ameriku. Ruski gas je zamenio skuplji američki tečni gas. Iz Nemačke u zadnje tri godine pobeglo preko 350 milijardi evra i tako dalje.
I nikom ništa. Nikom ništa.
Sa Šolcom i ovima praktično nikom ništa. Međutim, taj račun će, ja pretpostavljam, kad se stvari još dodatno pogoršaju, a pogoršavaće se, zbog toga Konstantin Sivkov, ozbiljni moskovski vojni
analitičar.
Ekspert, analitičar, on je inače i doktor vojnih nauka i kapetan je prvog ranga, to znači ovo nije ovaj kapetan pešadijski, to je mnogo više nego kapetan u pešadiji. Da. On, s obzirom na ovo da zaoštravaju, a iz i iz ruskih unutrašnjih razloga i ruskih strateških i spoljno-političkih razloga, Sivkov kaže, pošto njima odgovara sad za oštravanje, kaže, ja predlažem, koji uvek sam govorio da treba da forsiramo, da bacimo to na kolonu, sad ja, kaže, predlažem da usporimo. I kaže, da damo prvo da ih ne provociramo, da im ne dajemo priliku da se za nešto zakače s naše strane. Nama kaže dovoljno da se sad i dalje meljemo ukrajinsku vojnu moć i ovo što zapadnjaci imaju u Ukrajini, da to u ovom dosadašnjem načinu ratovanja još nekoliko meseci radimo, da kaže pustimo, damo priliku procesima degradacije u zapadnim društvima da se razvijaju dalje ovako kao što sada teku, a onda, kaže, pravi moment će doći malo kasnije. Nama odgovara, kaže Sivkov, da ovaj rat još dovoljno dugo traje. E sad, ne znam, Scott Ritter recimo govori da ukrajinska vojna moć pred kolapsom, da i tako da dalje. Ja mislim, on je govorio inače da će krajem prošlog leta Ukrajina da klekne, pokazalo se naravno da to nije bilo tako.
Jer su stizale nove ture pomoći i oružje i tako dalje.
Da, stalno su ih pumpali, pa između ostalog, recimo ovu vojnu, njihovu kontraofanzivu koja je prošle godine propala, oni su ubacili 132.000, to je vojnika, to je 110 bataljona, imali su rezervi 87.000 vojnika, od toga 70% je trenirali NATO instruktori u više evropskih zemalja i nisu ništa uradili.
Ali evo, gospodine Koprivica, ipak ima nekih glasova razuma koji su možda čuli Putina. Između ostalog, mediji su preneli mišljenje Erika Prinsa, on je osnivač Blackwater, nismo mislili da ćemo tu kompaniju koja je inače po zlu čuvena pre svega iz Iraka i sa Bliskog istoka, da ćemo pominjati njegovog osnivača u pozitivnom kontekstu, ali on je rekao bolje i loš mir nego dobar rat, i upravo govori ovo što smo pominjali, koliko je sve to loše za Ukrajinu, i objašnjava zašto Rusija ne može biti poražena i poziva, znači, da se, što se kaže, da se stane na loptu i da se nešto dogovori. Naravno, on misli da može da se zamrzne na liniji sukoba sada kako jeste, i čak kaže pa treba Rusima dati sve to što su osvojili, odnosno Rusi kažu da su oslobodili, što je tačno zato što je to rusko stanovništvo. Da li mislite da bi možda ipak mogla da prevagne ta neka zdravorazumska ocena i u američkom društvu i u američkim elitama?
Ja bih rekao da je to samo stvar zdravog razuma. Znate, niko se ne razume bolje o ratu od ljudi koji vode rat.
Da.
Mi smo imali na Bahmutskom frontu da je tamo postojala nešto što bi trebalo bude pandan Wagneru. Zvala se ta kompanija Mozart, vrlo indikativno su takođe uzeli naziv poznatog kompozitora, i oni su se povukli nekom drugu kad su shvatili da prosto ne mogu da se nose sa Wagnerom. Mislim da je dosta, da kažemo, negativnih posljedica na frontu što se tiče Rusa bilo to što je Wagner povučen, što je kao takav ukinut, iako smo vidjeli da su neki elementi Wagnera učestvovali na Avdejevskom ratištu. Ali ono što je tu važno jeste da, znate kako, tu ljudi su izvođači rada, oni mu kažu šta misle, ali elite donose odluke o tome, ja ne vjerujem da to može ove da zaustavi. Mislim da može da zaustavi ovaj rat ako bi Zapad, dakle oni koji donose zapravo odluke, povjerovali da je tačno o Rusiji makar trećina onoga što oni govore. Dakle, kako oni konstruiču, šta govore, znači ako bi povjerovali da je trećina onoga što se Putinu stavlja na teret i tim ljudima da su psihopate, bolesnici, zločinci i tako dalje, kada bi povjerovali da je to tako, onda bi naprosto shvatili da, a njima se ne radi o glavi, Rusima se radi, znate. Mislim, oni su govorili godinama kako rakete u Rumuniji i Poljskoj, kako je to tu protiv, znate, Severne Koreje i Irana. Pa treba neko da bude baš potpuni idiot da ne pogleda kartu svijeta i da vidi da to nema veze s nikakve smozom, znate. To je ista politika koja je probana između dva svjetska rata, okruživanje SSR-a, pa hladni rat, na kraju krajeva šta je Krimski rat nego bio upravo to. Znači, kad su osetili da Rusija može izađe na Bosfor, onda su se organizovali. Dakle, to je poznati obrazac ponašanja i tu nema ništa novo. Onaj ko misli da Rusija umišlja svoju ugroženost, neka samo se sjeti karibske krize ili neka zamisli šta bi bilo recimo da u Kanadi i Meksiku se pojavi neki režim koji je izrazito antiamerički. Pretpostavljam da svi oni koji sada smatraju da su Rusi uobrazili da su ugroženi, da bi smatrali, pa je to potpuno samorazumljiva stvar da Amerika ima pravo na odbranu, jer ne može Amerika
sustaviti svom komentar
trpi neprijatelja, a Rusija može. I pritom još jedna važna stvar, da li nešto ugrožava Rusiju ili ne, pa to neće da odlučuju Annalena Baerbock ili ne znam ko već na zapadu, jer ono što je elementarna stvar stanovišta, da kažemo, zdravog razuma kod zapadnjaka za njihov liberalni individualizam jeste da je svako taj vlasan da proceni vlastite interese. Interes samoodržavanja i opstanka je jedan elementarnih interesa. Dakle, treba oni koji su očigledno neprijatelji Rusije, koji je zaokružuju i koji vode agresivnu politiku prema njoj, da Rusima kažu to nije usmjereno protiv vas. A Rusi treba da zaista budu maloumni i da pristanu na to da neko umjesto njih određuje šta su njihovi vitalni interesi. Dakle, čak i da ne postoji nacistički režim u Ukrajini, čak da nije došao na vlast državnim udarom, čak da nije počeo genocidni rat protiv dijela svog stanovništva, dakle da je u tom pogledu sve besprekorno, i da Ukrajina nije da kažem obavezala se na neutralnost, kao što jeste kada zaboravljaju, kada se pominje Budimpeštanski sporazum, tu je Ukrajina se obavezala na neutralnost. Dakle, to je bio uslov njenog odricanja nuklearnog naoružanja. E dakle, da sve to nije kao što jeste, ako imate situaciju da jedna suverena Ukrajina, gdje recimo živi 40 milijuna stanovnika i da su svi jedinstveno protiv Rusije, Rusija bi imala pravo da se stara o svojoj bezbjednosti, na kraju krajeva ne samo stanovišta zdravog razuma, nego i sa stanovišta deklaracije iz Carigrada 99. godine, gdje je rečeno ovo što stalno propuštaju da kažu, pominu sa zapada. Svako ima pravo da samostalno zaključuje svoje bezbjednosti aranžmana, ali postoji zapeta. Ali ne na štetu drugih. Dakle, imate zemlju koja je nuklearna sila, koju je neko doveo neprijatelja u svoje, ne zadnje, već prednje dvorište, i odatle, to je Ukrajina ogromna zemlja, znate, vi ako imate Ukrajinu i samo konsolidio NATO pakt, Rusija je, može da se odjavi iz istorije kao evropska sila, može postane samo nekakva tamo azijska sila, znate, može prebaci prestonicu u Novosibirski, ne znam gdje već. E, u takvoj situaciji, dakle, Rusija ima sve razloge za brigu, u tom smislu je čak možemo da kažemo, to je ono što ja govorim 2014. godine, podjednako je bilo legitimno štititi stanovništvo, ruskojezično stanovništvo, a ne samo Krima, već stanovništva od Odese do Harkova, i ja mislim da je šteta, u tom trenutku naravno to je bilo vjerojatno naučna fantastika, geopolitička, mislim da je šteta što Rusija, koristeći ne samo princip odbrane svojih vitalnih interesa, već odbrane svog stanovništva koje je ruskojezično, to nisu samo etnički Rusi, nego to su malo Rusi koji govore ruskim jezikom, procenjuje se da nema više 500.000 Ukrajinaca koji čisto, pravilno govore ukrajinski jezik.
Da.
Dakle, vi u zemlji gdje skoro svi govore, razmišljaju na ruskom jeziku, broje, pišu i tako dalje, vi donosite pravilo da nema školovanja ruskom jeziku, da nema upotrebe ruskog jezika u javnom prostoru, dakle, to spada u par excellence nacizam. E, u ovakvoj situaciji, dakle, Rusija je, čini mi se, trebalo da produži svoju intervenciju i 2014. godine, ne samo na Krim, nego da to bude čitav ovaj prostor i da onda prosto ljudi shvate ta Ukrajina,
prosto nije bilo spremno. Da, ali su verovali u minske sporazume, da će to nešto?
Ne, imate onu emisiju koja je rađena sa Vladimirom Putinom, Krim put nazad, i kada ga pitaju da li ste znali kako će Zapad reagovati, on je rekao nismo znali. Dakle, razlog zašto Rusija nije reagovala na nelegitim državni udar, kada je bilo jasno već u maju 2014. godine da je počeo rat protiv svog sopstvenog stanovništva, formalno, na sličan način kao što su to počele hrvatske oružane snage protiv Srba u nekadašnjoj Hrvatskoj, dakle, razlog zašto tada Rusija nije reagovala i zaštitila direktno stanovništvo koje je bilo izloženo faktički genocidu na osnovu političke razlike od strane zagovornika nacizma jeste što su se bojali reakcije Zapada, Rusija tad nije bila spremna za rat. Ali Ukrajina tad bila potpuno nespremna, ali očigledno je Zapad koristio ovih 8 godina da je spremi i da spremi sebe za, za oni su vjerovali kratkoročni, kratkoročni rat protiv Rusije, ispostavilo se da su se malo prevarili procene.
Da, i evo za kraj pitanje za obojicu i Peter Sijarto, mađarski ministar spoljnih poslova, kaže da se ta ratna psihoza širi Evropom. Koliko smo daleko od toga? Može li se izbeći ta kataklizma, gospodine Bilbija?
Znate šta, u tim stvarima presudno je, nisu više, ko je govorio od ovih američkih predsjednika, ono, budite sa osmehom, nastupajte sa osmehom, ali držite debelu batinu iza leđa. Sad nije vreme osmeha, niko više, mada je Putin ovim mladim ljudima koji su na omladinskom svetskom festivalu u Sočinu rekao, nadam se da ćete se uveriti da za nas u Rusiji osmeh nije dežurna maska, i to je istina tako. Ali u ovim stvarima u kojima mi pričamo, osmeci više ne rešavaju ništa, niko nikoga neće moći da isfolira, svi sve znaju. Ovi naravno sa zapada, oni se drže ovih svojih parola kojima su potčinjavali, da kažem, druge zemlje po svetu. Nikolaj Patrušev je pre 2-3 dana rekao da je Amerika od 45. je izvela razne udare, prevrate i tako dalje u preko 150 zemalja i protiv njih, i da je to najagresivnija zemlja u svetu u poslednjih koliko sad već godina.
Bilo kada u istoriji.
Da, pa verovatno da, i bilo kada u istoriji, da. Da. Svi sve znaju, znači odlučivaće batina. Uh-huh. A oni na zapadu mislili su verovatno da nikada neće doći u situaciju, tako su oni to sve projektovali, da ne moraju da respektuju nečiju tuđu batinu. Oni su respektovali sovjetsku, da kažemo, batinu, ali su pomislili da sa odlaskom Sovjetskog saveza da su problemi rešeni, otuda je bio Fukuyama, kraj istorije i tako dalje. Međutim, sad se to pokazalo sve da nije tako, ali samo da ne zaboravim povod onoga o čemu je pričao gospodin Koprić, samo da kažem, 2006. godine je Gallup napravio istraživanje u Ukrajini koje je bilo kombinovano, ne ono samo da se vi izjasnite ovako ili onako kojim jezikom govorite u kući, da, kojim i tako dalje, ne, nego ono, jezik plus civilizacijska pripadnost. Ispostavilo se da 93% Ukrajine je ili rusko, ili ruskojezično, ili inklinira civilizacijski...
Da, dobro, to i nije bila sumnja, Rusija. Ali očigledno...
Ne, ali to je sada, sve se radilo na tome da se to poništi.
Razbije.
I sad kad pogledate, recimo, gledate one snimke kako love Ukrajinci svoje po ulicama da ih šalju na front sa kratkom nekom pripremom, dobro, možda ima i drugih događaja tog tipa koji bi promenili opšti moj utisak, recimo. Ali pogledajte, to su uglavnom muškarci koji imaju barem 40 godina, i sad je neko već izvukao, i to od Ukrajine, jedan ukrajinski politikolog sa dobrom reputacijom, kaže, to se radi namerno, bilo bi logično da love za rat mlade momke od 18, 20, 25, 30, ne, kaže, love po pravilu ove koji imaju 40, 50 i više, jer oni nisu,
pripadaju civilizacijski Rusi.
Znaju šta je bilo drugačije nego ovo što je posle 2014. ovi koji se rodili u takozvanoj nezavisnoj Ukrajini. Ali dakle, po mom mišljenju, Rusija sad prvi put, imao i Sovjetski savez ravnotežu, straha, ravnotežu moći koju je obezbijeđivao svojom vojnom silom, i inače 70. godina je bilo ko će koga.
Da.
I tada pojavio se Reagan, počeli su svoje veliko upumpavanje novca, i ta upumpavanje novca je sada došlo do svog kraja, oni će morati nešto drugo da rade, i njima se sad spremaju ozbiljni veliki problemi. Da li će Amerika imati neku blažu formu građanskog rata u narednim godinama, možda čak i u vezi s ovim izborima.
Evo, gospodine Koprivica, strepimo za rat u Evropi. Da, hoće li ga biti? Eto,
pa
da
ovo
zaključim.
U vezi sa ovim lovom na ljude između 40-50 godina, mislim da to nije samo zbog toga što oni pamte zajedničku državu. Na kraju krajeva ne postoji nikakav ukrajinski kulturni obrazac koji mogu da se ponudi kao alternativa ruskom, znate. Od ukrajinske kulture postoji folklora, ništa više. Sva visoka kultura u Ukrajini je ruskojezična. uključujući dakle Ukrajince koji neće da se zatvaraju u nekakve male torove, već hoće da imaju prosto publiku koja 300 miliona stanovnika.
Isto kao montenegrinska i srpska kultura.
Jeste, jeste.
Da. E, ono što je tu važno, zašto oni love? Zato što oni nemaju vojnih obveznika. Procena je, znači imamo američku procenu da ima 380 hiljada poginulih Ukrajinaca, vojnih obveznika početka rata, ruska procena 440 hiljada. Oni su doneli, prema njihovim pravilima, oni koji su mlađi od 27 godina ne mogu biti mobilisani u ovom trenutku. Oni će sad u aprilu donijeti zakon koji će smanjiti granicu 25 godina, to znači nekoliko stotina hiljada hipotetički dolazi u obzir. Znači njima fale ljudi, zato im su potrebni ovi između 40-50 godina. Ono što je međutim važno kad je reč o ovom vašem pitanju, upotreba batine. Znate šta je prava moć? Prava moć je kada oni koji su s druge strane, a znaju da imate batinu, kada shvate da je vaša prijetnja upotrebe batine vjerodostojna i kada vas ne izaziva da ju upotrebite. Mislim da bi bilo dobro da je ključna okolnost, znači ovo je već mentalna igra, to će biti mentalna igra između onih koji donose odluke u Rusiji i s druge strane. Znači, kada i ako Zapad bude shvatio da će Rusija upotrebiti sve što je na raspolaganju da osigura svoj opstanak, a mislim da je bilo dobro da je odavno ova specijalna operacija završena, mislim da nije dobra ova procena da je što duže traje. Znate zbog čega? Zato što Ukrajinci mogu da nestanu sa bojnog polja, da prosto potroše svoj vojni potencijal mobilizacijski, ali mogu dođu neki drugi umjesto njih. Jer ovo očigledno rat ne Ukrajine i Rusije, nego rat Zapada dakle, u ovoj situaciji, kada Zapad bude shvatio da je Rusija spremna da upotrebi sva sredstva, mislim da će oni razumjeti da moraju da se povuku, jer Rusiji se radi o opstanku, a njima se radi samo dokona igra. Amerika i Britanija igraju ovu igru sa maksimalnim ulogom da bi spriječio ono što je neminovno, da Amerika više ne može biti svjetski hegemon. Dakle, zbog toga je scenarij na ovaj rat.
I što pre, da, ajde samo kratko, aha.
Bukvalno dve rečenice. Medvedev je rekao jutros da dolaze u obzir pregovori samo o ukrajinskoj kapitulaciji. Mm-hmm. Je rekao da je Ukrajina sa obe strane Dnjepra, yes, ruska zemlja, i podsjetio na nešto što se malo bilo i zaboravilo, da je Putin jednom dečaku pre neku godinu rekao, kad ga pitao gde su granice Rusije, rekao
nema granica.
Nema granica. Rusija je bezgranična.
Što pre shvate to na zapadu, to bolje. Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su profesor Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i glavni urednik portala Fakti, novinar Đuro Bilbija. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radija Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.